mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, a primero ng Pebrero taong 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 36 na minuto makalipas ang 11:00 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Communist Party of the Philippines nagdeklara ng pagtatapos ng unilateral interim ceasefire.
Senado inaprubahan ang panukalang pagbibigay ng kapangyarihan sa PNP Chief, CIDG Director at Deputy Director na maglabas ng subpoena order.
BIFAR nag-anunsyo ng alerto kaugnay sa red tide sa ilang mga katubigan.
DOE tiniyak ang kahandaan ng pamahalaan sa Malampaya shutdown.
Akle enlistment ng mga organisasyon dito sa UP Diliman nagbukas na.
Mga libreng palabas at presentasyon sa selebrasyon ng UP Diliman Month, alamin natin.
A tax reform package ng Administrasyong Duterte kikilatasin. Narito ang detalye ng mga balita. Idineklara ngayong umaga ng Komite Sentral ng Communist Party of the Philippines o CPP at ng National Operations Command ng New People's Army o NPA ang pagtatapos ng unilateral interim ceasefire na sinimulang ipatupad noong Agosto 26, 2016. Magiging epektibo ang pagtatapos ng ceasefire sa darating na 10 ng Pebrero sa oras na 11:59 p.m. ayon sa pahayag ni George Caoris Madlos, spokesperson ng NPA. Anya, isa sa mga rason sa pagtatapos ng ceasefire ay ang pagkabigo umano ng gobyerno ng Pilipinas o GRP na tuparin ang pagpapalaya at amnestia ng mga bilanggong politikal sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law at ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Dagdag pa niya, ang deklarasyon ng unilateral ceasefire ay nakaangkla sa pag-unawang ipapatupad ito sa loob ng 60 araw mula noong Agosto 28 noong nakaraang taon kung kailan ito dineklara. Pinalawig ang nasabing ceasefire sa pangako ng GRP na palalayain ang 200 bilanggong politikal sa pagtatapos ng Oktubre 2016. Isa pa sa mga inihayag dahilan sa pagtatapos ng ceasefire ay ang pagsasamantala umano ng GRP sa ceasefire sa patuloy na pagsasagawa ng operasyong militar ng Armed Forces of the Philippines o AFP at operasyon ng Philippine National Police o PNP sa hindi bababa sa 500 baryong na kabilang sa mga teritoryong sakop ng rebolusyonaryong gobyerno. Sinabi ni Caoris na isang mahigpit na batayan ng unilateral interim ceasefire ang inisyung suspension of military operations ng AFP at suspension of police operations ng PNP na nagresulta umano sa paglabag sa mga karapatang pantao ng mga sibilyan sa mga nasabing lugar. Sa kabila ng deklarasyon, sinasabi ni Caoris na buo pa rin ang suporta ng CPP at NPA sa nagaganap na usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at National Democratic Front.
Sa ibang balita, inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang isang panukala na naglalayong bigyan ng kapangyarihan ang Chief ng Philippine National Police o PNP at Director at Deputy Director ng Criminal Investigation at and Detection Group o CIDG na maglabas ng subpoena order sa mga kasong iniimbestigahan. Kinakailangan di umano ng PNP-CIDG ng kapangyarihang mag-issue ng subpoena sa gawain itong may kinalaman sa pag-imbestiga ayon kay Senator Pantilo Lacson na dati ring PNP chief. Nahihirapan aniya ang PNP na gawin ang tungkulin nito dahil sa kawalan ng subpoena powers. Pinaliwanag ni Lacso na nawala ang subpoena powers ng PNP nang pinagsama ang dating Philippine Constabulary at Integrated National Police para gawing PNP sa bisa ng DILG Act of 1990. Siniguro naman ni Senate President Pro Tempore Franklin Drilon na limitado lamang sa PNP Chief at CIDG Director at Deputy Director ang kapangyarihang maglabas ng subpoena. Maliban sa mga hukuman, may subpoena powers din ang Office of the Ombudsman, Department of Justice, National Bureau of Investigation, Philippine Drug Enforcement Agency, National Police Commission, Bureau of Internal Revenue at Cybercrime Operation Center ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council.
Nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports na inilabas sa ika-apat na shellfish bulletin noong 30 ng Enero. Hindi pa rin ligtas kainin ang anumang klase ng shellfish at alamang mula sa Daram Island, Irong-Irong, Cambatutay Bay, Makeda at Villarreal Bay sa Western Samar, Matarinao Bay sa Eastern Samar, Coastal Waters ng Leyte at Carigara Bay, Coastal Waters ng Biliran Province, Coastal Waters ng Gigantes Island sa Carles, Iloilo, Coastal Waters ng Dawi sa Tagbilaran City sa Bohol, at Balite Bay sa Davao Oriental dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Dagdag pa rito, positibo na rin sa red tide toxin ang Puerto Princesa Bay sa Palawan. Mari pa namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig sa dagat dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP. Maaaring magdulot ng respiratory problems at maging pagkamatay sa mga taong makakakain ng mga shellfish at iba pang lamang dagat.
Samantala, sa una nang nating naibalita, tinatayang aabot sa 1 peso and 44 centavos per kilowatt hour ang pagtataas sa singil ng kuryente sa darating na Marso dahil sa inaasahang shutdown ng Malampayan Natural Gas Platform na nagsimula noong 28 ng Enero hanggang sa Adisa East ng Pebrero. Ayon sa isa sa mga tagapagsalita ng Department of Energy o DOE sa kanilang naganap na press conference noong 26 ng Enero, tatlo ang pangunahing layunin ng Malampaya shutdown.
So ano po yung mga gagawin dito sa scheduled maintenance shutdown? I-repair po natin yung ating underwater asset dahil po nagkakaroon po ng pag-leakage o mga pagsingaw, sayang na nat gas. Every time po na nilalagay siya, tine-turn off po siya or every time na it is put offline. Pangalawa, maggagawa na rin po ng minor engineering projects para mas maging efficient o mas maganda yung pagkuha ng natural gas. At pangatlo, yung dinadagdagan na po natin yung safety features para mas maproteksyonan po yung ating facility at yung mga tao na nagtatrabaho dito. So,
kukumpunihin ang Malampaya platform sa loob ng 20 araw para masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng natatanging oil platform ng Pilipinas. Nakalikom ito ng humigit kumulang 146 billion cubic feet ng gas sa loob ng isang taon. Pinatatakbo ng nalikom na natural gas at condensate nito ang halos 40% ng energy requirements ng tatlong major power plants sa Luzon na gumagawa ng higit sa 20,000 megawatts. Sa ipinalabas na Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP noong January 25, lumalabas na higit 3,000 megawatts ang reserba ng Luzon Grid habang umaabot sa higit sa 7,000 megawatts ang system peak sa Luzon. Humigit kumulang 500 megawatts lamang ang reserba sa Visayas at Mindanao Grid. Pinapalawig ng DOE ang proteksyon sa mga consumer, ngunit pinapaalalahanan nila ang mga consumer sa mga responsable at mas matipid na paggamit ng kuryente, lalo na sa kasalukuyang panahon.
Supply, ano naman yung proteksyon? Yung price. ang pinakamagandang approach ng pinagtatatanong po natin, yung mga eksperto dito sa Department of Energy at yung mga partners natin, the best approach talaga is demand side management. Lalong-lalo na nakikita na natin yung halaga, yung value ng energy resources natin at yung tamang paggamit ito. Kaya po, naglabas po ang Department of Energy at i-relaunch po natin yan, yung ating demand side management from our Energy Utilization Management Bureau. Ano po yon? Una po, tinitingnan po natin kung yung mga appliances ba natin ay efficient. Pangalawa po, yung pag-uugali ba natin or yung behavior po ba natin sa paggamit ng kuryente ay nagbibigay ng tamang pagpapahalaga or real value sa energy. Kasi kung sinasayang po natin yung energy bilang isang bansa, ay hindi rin po tayo makakapagkompetensya sa iba't ibang bansa para sa ating economic progress. So sinasabi ni Secretary Cusi, ipaliwanag ng maigi ang demand side management, appliances, tamang paggamit ng appliance, at yung pag-uugali or behavior ng mga tao para mas makapag-compete tayo sa ibang bansa. We are able to create wealth for the nation as a Department of Energy with its partners and to improve the lives of every
Tiniyak din ng Department of Energy o DOE na ipapatupad nila ang mga mitigating actions tulad ng pagsisiguro sa kapasidad ng mga power plants at pagpapatupad ng mga Interruptible Load Program o ILP sa tulong ng mga malalaking kumpanya tulad ng MOS.
Sa balitang UP naman, nagbukas na noong Enero 25 ang enlistment ng mga organisasyon para sa Alternative Classroom Learning Experience o ACLE na magaganap sa 24 ng Marso. Namimili ang mga estudyante ng alternatibong klase na inorganisa ng iba't ibang organisasyon at student groups tulad ng blogging workshop, karate classes, klase tungkol sa stock market, pagtatayo ng negosyo at iba pa. Dinaraos ito ng universidad upang mas lumawak at mas maging bukas pa ang kaisipan ng mga estudyante sa iba't ibang ideya at aktibidad maliban sa mga subjects na kanilang pinapasukan. Para sa mga organisasyong nais magdaos ng akle, pumunta lamang at sagutin ang Google Form sa bit.ly/2jx90nn. Para naman sa mga nais na maindorso ang kanilang event bilang parte ng official na akle requirement, pumunta at sagutin naman ang Google Form sa bit.ly/akle_endorsement. Hanggang Pebrero 24 lamang ang pagsumite ng akle requirements. Para sa karagdagang impormasyon, para dito, tumawag lamang kay Bente sa 0917-543-7138 o pumunta lamang sa USC Facebook page.
Samantala, gaganapin ngayong buwan ng Pebrero ang UP Diliman Month na may temang salansayan, kwentong bayan, kaalamang bayan, kung saan iba't ibang pagtatampok ang bukas sa publiko. Magbubukas ang UP Diliman Month mamayang alas 6 ng gabi sa Laguna area sa harap ng Faculty Center. Para sa unang linggo ng mga kaganapan ng UP Diliman Month, magaganap ang San Sinukob, isang installation na exhibit mula Pebrero 1 hanggang 28 sa Laguna area at UP CMC Hill. Ang kwentong bayan sa pelikula naman ay mula sa Pebrero 7 hanggang 9 sa UP Cine Adarna. Habang sa Pebrero 10 naman magaganap ang Himigsikan, mga kwentong bayan at musika, magsisimula yan ang alas 6 ng gabi sa UP Carillion. Ang mga nasabing palabas at pagtatampok ay libre at bukas sa publiko. Ang buong pagdiriwang ng UP Diliman Month ay tatagal ng 4 linggo at kaalinsabay ito ng Pambansang Buwan ng Sine. Para sa mga karagdagang mga katanungan, tumawag kay Gio Santos sa 0916-555-2782.
Iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang maalala.
Halika na makinig sa DZUP 16. Sali
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
The Mu Sigma Phi Sorority brings you EKG, Excellence, Knowledge, Genius, the annual Quiz Week competition for pre-medical students in the Philippines. Happening on February 17, 2017 at the University of the Philippines Manila Museum of the History of Ideas. Just form a group of three for a chance to win 5,000 pesos. For inquiries, just contact Jaya Cabilao at 0917-542-0046 or email them at msp.ekg2017@gmail.com. This event is brought to you by Mu Sigma Phi Sorority in partnership with DZUP 1602. Salika!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira!
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 52 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin sa ating linya ng komunikasyon si Nico Velasquez mula sa MMDA. Sir Nico?
Yes po, magandang umaga po sa inyo at lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng DZUP. At ito po ang ulat traffic ko sa mga oras na ito. Simulan po nating baybay nitong kahabaan ng EDSA southbound kung saan nakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. Pagdating natin dyan sa area ng Mother Ignacia hanggang marating na tayo dyan sa area ng Ortigas flyover. After naman yan, katamtama naman ng daloy ng trapiko mararanasan natin. Pagsapit naman natin dyan sa area ng Show Boulevard going to area ng Goli. Ngunit after naman yan, muling bibigat ang daloy ng trapiko. Pagsapit na natin dyan sa may area ng Guadalupe hanggang makarating na tayo dyan sa area ng Buendia. At samantala naman yung ating area ng Magallanes flyover going to Tramo ay katamtama naman ang daloy ng trapiko. Samantala naman dito naman sa may EDSA northbound, simula po dyan sa area ng Magallanes flyover, mabigat na ang daloy ng trapiko hanggang makarating na tayo dyan sa area ng Show Boulevard. Samantala naman yung ating White Plains going to Santolan, nanatili po yung mabigat at pagkalagpas naman yan ay tuloy-tuloy naman tayo patungong EDSA northbound. Samantala naman, dumako naman tayo dito sa may Katipunan southbound kung saan yung ating Old Balara going to Ayala Heights ay katamtama ng daloy ng trapiko. Ngunit pagpasok na natin dyan sa may area ng C5 southbound, sa may area po ng Libis, katamtama ng magiging daloy niyan. Ngunit pagsapit natin dyan sa may area ng Ortigas Avenue hanggang marating na tayo dyan sa Bonifacio Global City ay mabigat na ang daloy ng trapiko. Yung kabilang panig naman yan, yung ating northbound Bluebus po at saka going to McKinley ay katamtama naman ang daloy ng trapiko at yung ating kalayaan going to Bagong Ilog ay katamtama rin. Ngunit pagpasok natin yan dito sa may Katipunan northbound, yung ating gate 1 ng Ateneo going to gate 3 ay katamtaman din ang mararanasan natin dyan. Paalala naman sa ating motorista, ongoing pa rin pinapatubad yung ating number coding kung saan yung mga plaka nagtatapos sa 5 at 6 ang coding po ngayong araw na ito. At ongoing pa rin pinapatubad yung ating no window hour kung saan yung mga circumferential at radial roads po ang apektado, maging yung ating Mandaluyong, Makati, Las Piñas at yung ating Alabang Sapote Road. At para sa ibang katanungan o emergency assistance, maaaring tumawag sa ating hotline na 136. At yan po ulat traffic ko sa mga oras na ito. Wala pa rin po sa MMDA Metro Base. Ito po si Nico Velasquez, nag-uulat.
Maraming salamat, Nico Velasquez mula sa MMDA.
Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nakikita na napapanahon na ang pagbabago sa sistema ng pagbubuwi sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Action for Economic Reforms researcher Madeline Joy Aloria.
Ang ating tax system ay outdated. Katulad ng nangyari sa Syntax Law, ang binabayaran ng mga ilang sektor ay hindi na tama, hindi na na-adjust to inflation. We want to adjust a lot of taxes, to want to simplify the base, and we want tax administration easier through reform policy.
Ipinaliwanag ni Aloria na dapat iangkop ang buwis ng langis sa inflation upang mapatawan ang mayayamang pribadong sektor at ilaan ang makokolektang kita sa mga mahihirap. Inflation ang halaga ng pagtaas ng bilihin. Sinabi pa niya na kayang kumonsumo ng mayayaman ng 5-10 beses na mas malaki kaysa sa regular na pagkukonsumo sa produktong petrolyo.
Ang issue ng inflation adjustment ay napakahalaga dahil kung halimbawang nangongolekta ang gobyerno ng 5 pesos mula sa fuel tax noong 1997, 20 years after, ito dapat ay lumaki man lamang o magkaroon ng improvement. Bakit ho namin ito sinasabi? Sa ngayon ho, 60% ng oil consumption ng buong Pilipinas ay mula lamang sa pinaka mayayaman. At kung sakaling ito ay diesel, 0 peso po ang kanilang contribution. So imagine niyo po sa kanilang 60% ng consumption ng Pilipinas para nating ine-exempt sa tax payment ang mga mayayaman.
Sinabi pa ni Aloria na ang makokolektang revenue o kita ay ibibigay sa mga mahihirap bilang cash transfers. Tinatayang 6,000 pesos ang matatanggap ng bawat pamilya kada taon para makompensate ang dagdag na langis sa ang dagdag na buwis sa langis na ipapataw. Ipinahayag pa ni Aloria na suportado nila ang comprehensive tax reform na ibinabalangkas ng Department of Finance o DOF. Ipiniliwanag niya na isa itong hakbang upang maisakatuparan ang adhikain ng administrasyon na gawing middle income class ang Pilipinas.
Ang Comprehensive Tax Reform Program will also generate revenues. Ang target ko ng gobyerno natin ay tayo ay maging isang middle income class by 2020. At ito ay nangangailangan ng around 1 trillion pesos by that time, kung saan ibig sabihin mas maraming pondo sa investments, mas maraming pondo sa edukasyon, at mas maraming pondo sa iba't iba pang pangangailangan ng mga tao upang ito ay maging produktibo.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na kabilang si Shane David sa pakikipagtulungan kina Shrel Martinez, Faith Navarro, Zarina Yamog, Aisha Bonus, Annika Tanyakin, Carl Sayat, Nora Isales at Bea Devesa. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram para sa iba pang mga karagdagang balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colliado para kay Ivy Claudio. Susunod na ang programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa Moro Pipon.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative private behavior.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino. Pero,
hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.